რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ერთს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-o canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Rusiya öz Suriya avantürasına Azərbaycanı cəlb eləyə bilərmi? Təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail buna inanmır, ancaq deyir ki, Azərbaycana dolayı təhlükələr var. Azadlıq Live-da günün sualı isə parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Yeni seçiləcək deputatdan nələri umursuz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirlər səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Rusiyanın Suriya əməliyyatından və bunun Azərbaycana mümkün təsirindən başlayırıq. Bugün Amerikanın müdafiə naziri Ash Carter bildirdi ki, Rusiyanın Suriyadakı strategiyası uduzulmuş strategiyadır. Dünən Türkiyə prezidenti Erdoğan demişdi ki, Rusiyanın Suriyanı bombalamağı ölümcül səhvdir və bu sonda regionda Rusiyanın təklənməsinə gətirəcək. Telegraf qəzeti bugün yazıb ki, bütün bu əməliyyatlar sonda Moskvada və eləcə də Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Riyadda hakimiyyətin yıxılmağına, dəyişməyinə gətirəcək. Bəs Rusiya özünün bu Suriya əməliyyatına hər hansı şəkildə Azərbaycanı cəlb eləyə bilərmi? Rusiyada təhlilçilərdən belə fikirlər gəlir, səslənir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş 5 rayonunu qaytarmaq müqabilində Rusiya, məsələn, Azərbaycandan və ya Ermənistandan Suriya əməliyyatları üçün baza istəyə bilər. Belə fikirlər də səslənir. Bütün bunlar barədə Azərbaycanın təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail nə düşünür? Onunla söhbətə qulaq asaq. İlham bəy, Rusiyanın Suriyada başladığı əməliyyat haqda bugünləri Amerikanın müdafiə naziri Carter dedi ki, Rusiyanın strategiyası uduzulmuş strategiyadır. Dünən Erdoğan dedi ki, Rusiya Suriyaya girməklə ölümcül səhv elədi, regionda təklənəcək. Səudiyyə Ərəbistanı, mən axırıncı məlumatları deyim, Rusiyadan elə bil heyfini çıxmaq üçün dünyada neftin qiymətini aşağı saldı. Bu, indi neft vasitəsində Azərbaycana bir təsirdir bu Rusiyanın Suriyaya girməyinin. Ancaq mənə ən çox maraqlandırır ki, bu Rusiya nə cürsə Azərbaycanı bu öz əməliyyatına cəlb eləyə bilərmi bu Suriya avantürasına?
Sualınıza birbaşa keçməmişdən əvvəl onu deyim ki, Rusiya Azərbaycanı bütün mənalarda iqtisadi, siyasi, yəni daxili siyasətdə, xarici siyasətdə maksimum yanında saxlamağa çalışır və yanındadır. Azərbaycan da belə deyək ki, tam könüllü olmasa da bəzi məsələlərdə, istər daxili siyasətdə, istər xarici siyasətdə Rusiyanın yanındadır, Rusiyanın bərabər addımlayırlar. Sadəcə olaraq bu məsələdə Rusiyanın hansısa formada Azərbaycanı ora cəlb etməyə, Azərbaycanı belə deyək ki, Suriya məsələsində, tutaq ki, işi də qarşı mübarizəsində bu belə qeyri-mümkün görsəniz nə mənada? Əvvələn, tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Əfqanistana uçuşları əgər Azərbaycandan üzərindən eləyirdisə və burada Azərbaycanın bir mənası vardırsa, bir Azərbaycanın köməyi dəyirsə, Rusya Suriyada özünün bazası var, Lakatiya yaxınlığında və orada da Aralıq dənizinin sahilidir. Bu Azərbaycanın məsələ heç bir dəxili yoxdur coğrafi nöqteyi nəzərindən ki, cəlb olunsun. Bura Azərbaycan, Azərbaycan hava məkanından istifadə olunsun və s. və s. Bu yoxdur. Rusya bu məsələlərdə, yenə deyim, ətrafına başqa könüllü bir digər dövlətlər yığmır. Əksinə onun, yəni ki, Azərbaycan səviyyəsində dövlətləri yığmır ki, gəlin mənə burada kömək eləyin. Bu da yoxdur açıq şəkildə. Əksinə, bu günlərdə Putin və Lavrov bir də Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət eləyibdi ki, IŞİD-ə qarşı mübarizədə Amerikan qoşunları ilə Rus qoşunları birgə danışıqları, birgə koordinasiya olunmuş hərəkətlər eləməlidir. Ona görə də Azərbaycana burada Suriya məsələsinə qoşmaq məsələsində Azərbaycanın elə bir rolu olmadığına görə bunu birinci Rusiya bilir və Azərbaycan qoşulmayacaq. Bunun dolayısı yolla Azərbaycana ziyanları var, zərərləri var. Dolayısı yollar nədir? Həmən siz dediyiniz kimi, dünya birliyi, əksəriyyət qüvvələr, hətta fikirləşilən kimi ki, ilk dövrdə BMT-nin məclisindən 70-ci sessiyasından sonra ki, bir növ yüngül razılıqdan sonra Rusiyanın tələm-tələsik məhz IŞİD-in mövqeylərinə aviya zərbələr endirməsi və burada səhv addımlar da atılması, yəni ki, Azad Suriya müxalif ordusunun mövqeylərinə, dinc əhalinin də üstünə düşməsi və perspektiv Rusiyanın burada bir növ Bəşər Əsədi daimi hakimiyyətdə saxlamağı, yaxud da ki, bir müddət hələ hakimiyyətdə saxlayıb özünü göstərmək, bu, təbii ki, dünya birliyinin, daha doğrusu dünyada məsələləri həll edən dövlətlərin, incəd adını çəkdiyiz Amerika, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistan ən azı bu hissədə, bölgədə rol oynayan dövlətlər. Təbii ki, xoşuna gəlmir və Rusiyanı bundan çəkindirmək istəyirlər. Rusiya isə hələ də Suriyanı, daha doğrusu Bəşər Əsədi, Suriyanın bütöv belə də ki, rəhbəri hesab edir, öz adamı kimi orada saxlamaq və özünün maraqlarını dünyaya yeritmək üçün, Ukraynanı, Donbası yaddan çıxartmaq üçün bu addımlar atır. Amma səhv addımlardır və bu səhv addımlarda Azərbaycan o vaxt pis günə düşər ki, Azərbaycan Rusiyanın bu səhv addımlarını təqdir eləsin. Desin ki, düzgün mövqeydədir, yeri gələndə biz dəstək veririk, ən azı sözdə dəstək veririk. Bu çox səhv siyasət olur, hələ ki, yaxşı ki, belə bir şey yoxdur. Bu mənada Azərbaycanın zərəri həm də ola bilər ki, neft düşdükcə bizim vəziyyətimiz, Azərbaycan vəziyyəti daha da ağırlaşır, daha da pisləşir. Bir məsələni də deyim, orada iştirak edən Azərbaycan vətəndaşları var ki, IŞİD-in tərkibində. Əksinə, bu qüvvələr Rusiyanın bu belə də hərəkətlərinə, bu aviya zərbələrindən sonra biz görəsiniz birə axın başlayacaq. Ora gedmiş 200, 250, 300 nəfər nədirsə ölənlərdən sonra yerdə qalan isə geri qayıdacaq. Bizimkilər ayıq sayıq olmalıdır ki, gələnləri qarşılasınlar və təbii ki, qanunsuz döyüş birləşmələrində iştirak elədiyinə görə onları cəzalandırsınlar. Rusiyanın özü bilir ki, bugün də etiraf edirlər ki, 2000-dən çox Rusiya vətəndaşı IŞİD-in tərkibində vuruşur. Onun Rusiya, belə deyək ki, bir bumerangı olacaq ki, ora vurulan aviya zərbələr sabah bilmək olmaz Şimali Qafqazda və Rusiyada hansı fəsadlar törədəcək. Azərbaycanın Suriya məsələsində ən yaxşısı budur ki, müşahidəçi qismində dayansın və hər hansı bir tərəf tutmasın. İndiki halda ən yaxşı vəziyyət budur.
İlham bəy, Azərbaycanın bu işə nə cürsə Suriya məsələsinə cəlb olunması Rusiya tərəfdən son vaxtlar, son günlər Rusiya təhlilçilərindən gələn fikirdir. Onlar deyirlər ki, nə cürsə bu Qarabağ məsələsinlə Rusiya Moskva əlaqələndirə bilər. Siz bu ehtimala nə cür baxırsınız?
Burada əgər biz Ukraynanın Donbası desəydiz əlaqələndirə bilərdik ki, burada bir bu məsələ Qarabağ məsələsinə oxşuyur. Amma burada hansı məsələ olacaqdır?
Biraz konkret deyim, Rus təhlilçiləri belə bir fikir yazırlar ki, siz bunu əvvəldə dediniz ki, yəni o baza söhbəti ola bilməz. Onlar belə bir fikir irəli sürürlər ki, Azərbaycanda, Ermənistanda nə cürsə bir baza yaradılır, müvəqqəti bu, yəni qoşun daşımaq üçün ya texniki vasitələr nəsə daşımaq üçün bir baza yaradılır. Əvəzində, mən indi orada yazılanı deyim, Azərbaycana 5 rayon geri qaytarılır. Yəni sizin ağlınız bir şey kəsir bu fikir.
Heç, valla bu sağ əlindən sol qulağı qaşımaq kimi bir şeydir. Çünki bizim necədir? Coğrafi imkanlara fikir verin. Rusiyanın bazaları Suriyanın içərisində deyil. Suriyanın düz sahil bölgəsindədir, Aralıq dənizi bölgəsindədir. Suriyanın içərisində Bəşər Əsəd də Rusiyada belə deyək ki, nəzarət eləmir ki, deyəsən ki, şu Azərbaycandan hansısa bir baza kimi istifadə eləsin və buradan İranın üstündən, İranla da danışıqlardan sonra Suriyanın əvəzinə keçsin. Belə bir görsənmir. Çünki Rusiya su yolu ilə, dəniz yolu ilə gedib orada elə mövcud bazasını hələ sona qədər saxlaya bilsə orada bu hadisələrin sonuna qədər. Çox böyük işgələ Rusiyanın orada belə deyək ki, hansısa bir gücü qalacaqdır, bir marağı qalacaqdır.
İlham bəy, bəs,
bəs
Ermənistanı qata bilər mi nəcürsü? Çünki Ermənistanın ən azı oradakı ermənilərlə o köçüb gəlirlər. Ən azı nəcürsə Suriyanın əlaqəsi var.
Aydın məsələdir. Bu Suriyanın əlaqəsi bu baza tikməyə mümkünü yoxdur. Oradan ən çox Hələbdə yaşayanlar, Aleppo'da yaşayan ermənilər köçüb gəliblər belə deyək, Ermənistana və kim ki də deyir ki, Hələbdən gələn erməniləri Qarabağda yerləşdirdilər. Nəzərə alın, Hələbdən gələn erməni Qarabağda təzənlə çətin vəziyyətə düşmək üçün bəlkə də 1-2-3 ailə yaşayır, amma bütövlükdə köçüb gəlib orada yaşamaq istəməzlər. Onlar Suriyanı gözləyirlər, bir də ki, yenə deyirəm, başqa yerləri gözləyirlər, Rusiyanı gözləyirlər ki, bunlara şərait yaratsınlar ki, getsinlər ora.
Bəs ermənilər dəstək verə bilərmi Rusiyanın Suriyadakı hərəkətlərinə? Yəni necəsə erməniləri cəlb eləyə bilərmi Rusiya?
Erməniləri cəlb eləyə bilərlər. Ermənilər Rusiyanın addım-addım gedir, amma burada erməni də özü hədəfə gəlməmək üçün, erməni də hədəfə gəlmək üçün. Mən elə gəlir ki, Ermənistan da bu addımı dəstək deyəndə hansı formada yenidən BMT-nin səs verməsini çıxarılası deyil. Bu məsələləri Ermənistan və yaxud da Azərbaycan səviyyəsində, onların hansısa dəstək səviyyəsində bunlar bir addım qabağa gedəsi deyil Rusiya. Ona görə də bu dövlətlərdən istifadə eləyəsi deyil. Bu səs vermə də deyil ki, deyəsən ki, Amerikanın səsi ara, Azərbaycan-Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinin qara. Ona görə də bu məsələdə Azərbaycanın Ermənistanı Suriya məsələsinə bilsiz nəsəzdir. Çox dolayısı məsələlərdir ki, oradan ermənilər gələ bilər, gəliblər də Ermənistana, Hələbdən gəliblər. O ermənilərdən necə istifadə edirlər? Tutaq ki, bir yığıncaq keçirdilər deyirlər ki, biz Rusiyanın Suriya erməniləri desinlər ki, Rusiyanın adımlarını dəstəkləyirik. Bu, Amerika, Türkiyə, Səudiyyənin mövqeyinə heç bir təsir olmayacaq.
İlham bəy, yəni sizin fikrinizcə birbaşa təsiri yoxdur Azərbaycana.
Yoxdur.
Bəs bu dolayı, yəni hamı deyir ki, Rusiya Suriyaya girməklə çox böyük səhv eləyib. Hətta bu günləri Daily Telegraph qəzeti yazır ki, Rusiyanın Suriyaya girməyi sonda Moskvada hakimiyyətin yıxılmağına gətirə bilər. Bir də Ər-Riyadda. Yəni demək istəyirəm ki, ola bilərmi oradan da Rusiya?
Mən onun səbəblərini izah edeyim. Rusiya heç cür quru qoşunlarından Suriyada istifadə eləmədiyinə görə perspektivdə İŞİD-i tamamilə ləğv edə bilməyəcəkdir. İŞİD-in hər hansı bir bazasını dağıtmaq, hər hansı bir infrastrukturunu dağıtmaq, bugün ən çox ondan danışırlar, infrastrukturları dağıtmaq. İnfrastrukturunu dağıtmaq İŞİD-in məğlubiyyəti deyil. İŞİD hələ necə ki, Əfqanistanda da dağıdırdılar talibanların mövqeylərini, axırda talibanlar qalib gəldilər yenə də başqa dəstəklə. Burada da bilirlər ki, Rusiyanın indiki iqtisadi çətin dövründə Rusiya müharibəyə başlayıbdır. Bir tərəfdə Donbas, bir tərəfdə Suriya, xüsusilə Suriyada hər atılan mərminin nə qədər pulu var, orada aviasiya, hələ bilmək olmaz ki, sabah o aviasiyanı vurmaq üçün nələr ələ keçirdəcək İŞİD-in üzvləri. İŞİD-in paytaxtı Raqqadır. Görüm, Raqqanı vura bilir bu saat Rusiya? Yox. Hansısa infrastrukturu vurur. Çünki quru qoşundan istifadə eləməyincə kimlərsə, hətta səhərlər Amerika qoşulsa, Türkiyədə qoşulsa, quru qoşundan istifadə olunmasa işidə qalib gəlmək mümkün olmayacaq. İşidə qalib gəlmək üçün quru qoşunda qoşulmalıdır. Rusiya isə bundan imtina eləyibdir. Yalnız aviya zərbələri yendirir. Böyük xərclər tələb eləyir və işidə qalib gəlmədikcə illər çəkə bilər, amma heç il çəkməyəcəkdir. Çünki Rusiya addımının səhv olduğunu və heç kəs tərəfindən dəstəklənmədiyini görəndə artıq görürsünüzmü, fransızlar da aviya zərbələri yendirməyə çəkiniblər. Çünki Rusiya ilk gündən başlayıbdır bu məsələnin təbliği ilə və öz mövqeylərlə bütün yeganə məqsədində Bəşər Əsədi saxlayır, Suriyanın əlində saxlamaq, Rusiyanın hələ də böyük bir derjava olduğunu, belə olduğunu dünyaya nümayiş etdirmək üçün bununla da doğrudan da bataqlığa giribdi. Çox elə bir ki, Əfqanistan bataqlığı təkrar olunur.
İlham bəy, axırıncı sualı, Rusiya əsgər anaları komitəsinin sədri Ella Polyakova dedi ki, eyni ilə Əfqanistan təkrar olunacaq. Yəni sizin fikrinizcə ola bilərmi?
Yox, birisi nəfərdir. O analar bəri başdan məsələ qaldırırlar ki, quru qoşundan istifadə olunmasın. Bugünkü aviya zərbələrlə, oradakı rus əskərlərinin belə deyək ki, mövcud bazasının qorunması ilə, yəni Əfqanistan fərqlidir. Yəni burada böyük itki yoxdur. Canlı itki qüvvəsi yoxdur. Səhərləri Rusiya məcburən bura qoşun yerisə, öz orada qoşun yerizmək üçün ən azı bir 100 min lazımdır. 100 min quru qoşun lazımdır, böyük diviziyalar lazımdır ki, tamamilə çəkiləsin. Ona da heç kəs imkan verməyəcəkdir. Bilirsiniz, IŞİD'in tutduğu ərazini boşaldandan sonra ona kime veriləcəkdir? Bəşər Əsədə mi? Ömründə Amerikada digər onun müttəfiqləri buna razı olmayacaqlar. Yox, Bəşər Əsəd gələcəksə, IŞİD'ə qarşı kütləvi şəkildə belə deyək, mübarizə aparılıb, quru qoşunlarının işi tamam məğlub olan sonra belə deyək, azad Suriya, yeni bir hakimiyyətə bütün bir Suriya veriləcəkdir. Bu halda mümkündür. Ona görə də Rusiya o anaların artıq indidən həyəcan təbili çalmağı o özü də yaxşı idi ki, Rusiyanın quru qoşunların ora girməyin təhrik belə də ki, imkanı olmasın. Amma Rusiya özü də bilir ki, ora quru qoşunlarla girsə, Əfqanistandan pis günə qalar.
Bunu Azərbaycanın təhlükəsizlik eksperti İlham İsmayıl deyir. Son zamanlar Rusiya mətbuatında belə fikirlər səslənir ki, Suriyada əməliyyat aparan Rusiya hər hansı bir şəkildə Azərbaycanı da bura cəlb eləyə bilər. Qarabağ məsələsinin həlli ilə əlaqələndirə bilər. Konkret olaraq hətta deyilir ki, bunun əvəzində Azərbaycana 5 rayon da qaytarıla bilər. Azadlıq Live davam edir, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Azadlıq Live-da günün sualı bu mövzu ilə bağlıdır. İndi seçiləcək deputatlardan ən çox nələri umursuz, nələri gözləyirsiniz? İsmail Emil Məmmədov yazır ki, uşaq pulu ayırsınlar, ən azından bunu eləsinlər. Gərək hamısını onlar yiyə, onsuz da hamımız öləcək. Yenə balalarımızın yanında utana-utana gəzməyi az da olsa onları lazım olanlara təmin eləyə bilək. Bu nə yaşayışdır? İlham Əliyev niyə kasıbları nəzərə almır? Səsimizi necə eşitdirək? Cəfər Cəfərli yazır, xalqın sevən bu parlamentdə oturmaz, 90%-i harınlamışlardır. Samit Lətifov yazır, özləri seçilib, özləri üçün də addım atırlar. Ömərin maması imzalı dinləyicimiz yazır, əşi o qədər problem var ki, hansını yazın bilmirəm. Amma bilirəm ki, yenə də seçilmiş seçiləcək, onlardan da xalqa fayda olmayacaq. Gülnarə Məhrəmova yazır, yenə bizim səsimizə ehtiyac var. Elçin Mirzəyev yazır, mən indiyənə kimi bilməmişəm ki, deputat xalq üçün yox, özü üçün orada oturur. Həqiqətən də cəmaat sadəlövdür. Onlardan nəsə gözləmək gülünçdür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla yenə tanışlığı davam etdirək. Yeni seçiləcək deputatdan ən çox umduğunuz nədir? Leyla Mennayeva yazır, məndən olsa heç deputat seçmərəm, çünki kasıba nə xeyri var, kasıb elə kasıbdır. Ondansa banklardakı faizləri azaltsınlar, cəmaat boğulur. Nur Dəniz yazır, heç nə, vəzifələrinin onca faizini icra eləsinlər. Elbrus İsmailov yazır, Milli Məclisi ləğv eləsinlər, bu məsələni qaldırsınlar. Ayşə Abdullayeva yazır, onlardan heç nə ummaq olmaz. Mirzəli Qurbanov yazır, burada yazılanların heç biri Külli Məclisə aidiyyatı yoxdur, prezidentin səlahiyyəti çərçivəsindədir. Elnur Quliyev yazır, ən çox umduğum, ac olsunlar, kişi olsunlar, xalqın qeydinə qalsınlar. Vüqar Hüseynov yazır, Milli Məclisdə daha çox yatsınlar, şirin yuxular görsünlər. Məryəm Hacıyeva yazır, 1-dir, 2-dir, 5-dir mi, 15-dir mi? Nəsə, vicdanla, insafla, səviyyə ilə öz xalqı, öz milləti üçün əlindən gələni əsirgəməsin, daha qohumlarına təki yox. Aytən Ay yazır, deputatlardan bizim niyə umudumuz olsun? Fazil Məmmədov yazır, bizim analog olmayan deputatlardan nə gözləmək olar? Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Hikmət Muradxan yazır, indi elə həmişə də vəziyyət elədir ki, cəmaat deputatdan yox, seçki prosesindən nəsə umur. Məhərrəm Bağırov yazır, gələcəkdə deputatlardan heç bir şey umuram, ona görə ki, bir gün qovsan çimərliyə, çimməyə gedir, bir gün dovşan çimərliyə, çimməyə gedir, aslan onun paltarını gizlədir, dovşan ayağını yerə vuraraq deyir ki, kim mənim paltarımı götürüb versin, yoxsa dünənki kim olacaq. Aslan yaxınlaşıb paltarları qaytarıb soruşur ki, dünən nə olub ki? Dovşan Aslana deyir ki, dünən çılpaq getmişdim. Rivares Reconquista yazır, kresloya yapışmasın, haqqı desin, yaltaq olmasın, arada danışsın. Xavuş Hüseynova yazır, çoxlu rüşvət yesin. Ülvi Abbasova yazır, can Azərbaycan, yetim Azərbaycan, ölmüsən ağlayanın yoxdur. Mehdi Dinar yazır, Allah deputatların bir ikisini çıxma şərti ilə salamat canla o kresloda oturmasınlar. Murad Sultan Murad yazır, heç nə ummuram. İndira Muradxanova yazır, istəyirik ki, bir ləzgi kanalı yaratsınlar və ölkədə müharibə olmasın. İndira Muradxanova bunu rusca yazıb, mən tərcüməsini oxudum. Əxi Samir Hacıyev yazır, heç nə gözləmirəm. Azərbaycan vətəndaşı imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, o deputatlar ki, hətta öz platformasını belə özü deyil, mətbuat katibi təqdim edirsə, belə deputatlardan heç nə gözləmirəm. Pərviz Həsənov yazır, bu dırnaqarası deputatlardan heç bir şey təyinatçılardan əsl deputat. Yəni, deyir deputatlar seçilmir, təyin olunurlar. Qali Allahverdiyeva yazır, heç olmasa seçicilərinin çətin vaxtlarında yanlarında olsunlar, onların qeyri-şərtsiz qəbul edib problemlərini çözsünlər, yoxsa seçici bir seçiləndə görür üzünü, başqa vaxtda ekranda görəndə söyüb seçici söndürməsin televizoru. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Cavablar çox idi. Onları Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindən oxuya bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Zəhmətim nur verir bu diyara Sənsən ürəyim, arzum diləyim Sənsən ürəyim, eşqim diləyim Sən, sənsən, sənsən əzər mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən əzər mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən əzər mənim ürəyimdə Sənsən Yüreğimde sen Her gece sahili seyrederken Ulduzlar göz vurur tez gelir ben Sular gel deyir yarın gözleyir Sular gel deyir seni gözləyir gəl sən sən sən əzər mənim ürəyimdə sən sən sən sən əzər mənim ürəyimdə sən sən sən sən sən əzər mənim ürəyimdə sən sən sən sən əzər mənim ürəyimdə ürəyimdə sən Sen benim soğum qaram, dağa tək əyilməz bu qaramsan. Sənsən ürəyim, arzum diləyim, sənsən ürəyim, eşqim diləyim sən. Sənsən, əfələ zəl mənim ürəyimdə sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə sən. Sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıbdı.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mənim də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı falanca üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxub yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dəftir qorxub.
Laparakovs Radio Tavisuklubu. Kün mu isminit qadatsəmi, Romilic Muamzadəş Könmə kollegibma Radio Tavisuklubis Azərbaycanlı Samsaq.
Eha
Kavakova.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupale Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi, Tbilisidan, Sohumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
მოკლის მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზი.